1408 Jėzaus gyvenimas, 128 dokumentas, 1408. Taip, aš čia perskaitysiu paskui. Aš ne tai, kad suglumęs esu, bet aš daug mąstu. Iš pat viršaus, jis buvo tikras žmogus tarp žmonių. Antra eilutė pradžia, tai yra amžinai ir nuostabiai teisingai.
Kurį pastraipą? Skaičiuok. Kuri pastraipa?
Nuo viršaus antra. Tai yra amžinai ir nuostabiai teisinga. Mes turime aukštą valdovą, kurį gali jaudinti mūsų silpnybių jausmas. Mes turime tokį valdovą, kuris visais požiūriais buvo išbandytas ir gundomas. Taip, kaip ir mes esame išbandyti ir gundomi.
Išbandomi
ir gundomi. Ir vis tik jis yra be nuodėmės. Ir kadangi jis pats kentėjo, kada buvo bandomas ir išmėginamas, tai jis puikiai sugeba suprasti tuos ir tarnauti tiems, kurie yra susipainioję ir prislėgti. Vis tik jis yra be nuodėmės. Tai vat, tada, kada tu mums informaciją davei ir pasakei, kad Jėzus irgi darė nuodėmę, jeigu čia Urantijos knygų, aš tai taip suprantu, aš galiu paaiškyti, paskui man taip patiksisi. Kad aš prisimenu tavo pasakytų žodžių, tai tai yra labai rimta ir svarbu, kad Urantijos knyga tai nėra panacėja, kad taip to viens prie kito atitiktų, kad būtinai turi būti taip, o ne kitaip. Tai ar aš teisingai mąstau, nes čia vis tik jis yra be nuodėmės pabrėžta.
Ne, tai aš dėl to aiškinu jums, kad kada mes žvelgėme į Jėzų, ta samprata, kokią suteikia bažnyčia, tada mes įlaikome, kad jisai pranoksta žmogišką į lygį ir jis yra benuodinis. Tačiau, kada mes žvelgėme kosminės išvalgos lygių, tai jis yra turintis nuodėmę, kadangi jis gėrė alkoholį, mes pats dabar aiškinai, ką reiškia gerti alkoholį, kaip jūs siūlot. O Jėzus, būdamas sūnus kūrėjas, turintis tokią išvalgą, pats geria. Tai jeigu žydam pagonim tai nebuvo nuodėmė, nes jie nesuprato, kad viskas yra nuodėmė, tai jam jau pačiam, žinant, ką reiškia daryti blogį ir dar sąmoningai pasirinktą blogio darymą, jau yra nuodėmingai. Jis yra atėjęs iš aukštesnio, ryškesnio šviesos lygio negu aplinka. Tai aplinkai ta tamsa, gerti alkoholį nenuodėmė, jam nuodėmė. Valgyti žuvį, jam nuodėmė, aplinkai nenuodėmė. Jis gyvokė, kad reikia nežudyti, o pats valgo žuvį, kurią nužudė. Tai jam nuodėmė. Todėl, kada perteikta Urantijos knyga buvo 20 amžiaus pirmajam trečdalį, tai jūs įsivaizduokit, žmonija, kuri buvo liuliuojama, pasakėliama apie Jėzų, kaip tą viešpatį, kuris neklystantis ir nedarantis nuodėmės, dabar reikėtų pasakyti, kad ir jis darė nuodėmę, kad ir jis klydo. Kaip nuvainikuosi? Tu supranti, kokią padarysi sumaištį galvose ir kas tada priims šitą knygą? Įsigas tokių žodžių. Kodėl aš jums pasakiau tik dabar? Aš jums negalėjau pasakyti žodžių, nes man nebuvo suteikta tokio mokymo šios trejybės. Tik dabar man jūs suteikė. Tai įsivaizduokit, va dabar jau 20 metų bus reiškia prasidėti 20 metų vasario 18 dieną, kaip Urantijos knyga mokslo namuose yra skelbiama. Tai tik tai 20 metais man buvo perteikta. O juk to neužtenka, kad man perteiktų tokį mokymą. Kodėl kitiems negali perteikti to mokymo? Jie neparengti, kad priimtų tokį mokymą. O kaip parengti? Norint priimti tokį mokymą, reikia iš pradžių asmeniškai vienam išversti Urantijos knygą. Tai yra parengimas mano. Juk ne šiaip savo kažką
Urantės knygą išverčiau, tai buvo mano pasąmonės valymas. Tai ar gali pasąmonę išvalyti, jeigu tu bet diena iš dienos 10 metų nedirbai vien tik tai šitą knygą, ruoždamas lietuvių kalbą. Tai o tavo parengimas, kad tu po dar kažkiek metų sugebėsi jau atsiverti ir tau pasąmonė turės ne teršalus, o laisvą kanalą, kad priimtų tą aukštesnio lygio mokymą. Juk kodėl šitas mokymas perteiktas? Todėl, kad šitos knygos jūs nepaverstumėte dogmą, prie kurios negalima pridėti nei žodžio, nei raidelės. O dabar tokią pridedam mes milžinišką šviesą, pasakydami Jėzus nuodėmingas toks pat kaip ir visi. Juk visur yra teigiama, ir čia yra teigiama.
Jis buvo tikras žmogus tarp žmonių.
Tai va, tikras žmogus tarp žmonių. Tikras žmogus tarp žmonių. Ir va, mes turime tokį valdovą, kuris visais požiūrės buvo išbandytas ir gundomas. Gundomas. Taip kaip ir mes esame išbandomi ir gundomi. Ir vis tik yra jis be nuodėmės. Bet nepaaiškina. A kodėl be nuodėmės? Nes tada reikės plėsti kontekstą. Ir išplečiant kontekstą, atsiras prieštaravimų. Tik tai grįžtas pasakymas, be nuodėmės, kad atitiktų naujojo testamento doktriną, mokymą, kad su juo nekonfrontuotų, kad neužmėtytų tos knygos
akmenimis.
Taip, nesudegintų jos, kad ji turėtų galimybę skintis kelią. Nes jeigu iškart pasakysi, kad čia, va čia, daugiau nieko nepasako, kad jis be nuodėmės, o sako, ne, jis turėjo nori. Tai tu įsivaizduok tą knygą, reiškia, jinai bus kaip akmuo mestas iš širšių lizdą. Tai va dabar, kada mes jau turim šitą knygą, kokia buvo jinai apreikšta, o juk mąstė dvasinės būtybės prieš apreikšdamo šitą šviesą, 400 metų mąstė, kaip reikia perteikti tą šviesą, kad jinai akintų žmogų siekti to šviesos ir neišgazdintų jo. Tai štai jie ir dėliojo atitinkamus sakinius teiginius, tačiau nuo jų mes galim atsispirti ir eiti prie ryškesnės šviesos. Tai kada mes turim šitą šaltinį, kurį mes studijuojam ir kada mes gaunam kokie nors platesnį, gilesnį, ryškesnį teiginį, negu šit čia pateikėme, tai mes jį ir priimam, neatstumėm. Juk Jėzus gimė kaip ir visi kūdikiai. Jis augo kaip ir visi kūdikiai, vaikai auga. Mokėsi taip kaip ir visi eiliniai. Patyrė tas pačias problemas, reiškia vaikai. Ir turėjau, reiškia, susikirviršiavimų, pykčių ir visokių konfliktinių situacijų, ir abejonių, ir baimių. Tą patį ir jis turėjo. Ir savo kaip ir visi vaikai. Todėl, kada mes jau žvelgėme daug giliau, negu pateikė šitas šaltinis, tada mes matom, kiek mes ūktelim net ir nuo Urantijos knygos lygio. Mes augam tolyn. Mes negalim sustoti. Nes tada mes degraduot pradėsim. Tai mums reikia eiti prieki, prieki, prieki. Tai on šitą prasmį.
Na, aš taip ir suvokiu, bet aš norėjau, kad plačiau visiems pavyzdžiui.
Matai, aš tą pasakiau žodžiu, bet dabar yra įrašai. Tai tas įrašas išlieka, dėl to aš jau sakau, šauktukus padėti, nu ne šauktukus, bet pažymėti tas pamokamasis žodis. Aš jį, kada sakiau, aš pats nustebau, aš nesiruošiu tik nekalbėti, ne? Ja, tai viskas ekspromptu. Tai, vat tie visi, sakykim,
pamokymai žodžiai, kai kurie, jie yra turintis tokią gelmę, kad būtų gerai juos užrašyti. Bet tiek prisirenka reiškia, tų mokymų ir raštų, kad jau nebesugebėjo aprėpti. Tai dabar gavau laišką iš Rusijos, tai sako, būtų gerai, kad tu, sako, aš tau suteiksiu atskirą visiškai svetainį puslapį, kur tu gali ten savo mokymus teikti ir taip toliau. Kad, sako, labai siauras ratas yra lietuvių kalba. Mažai kas gali prieiti, o sako, tą, ką tu aiškini, sako, tai reikia pasaulį skelbti. Aš taip pat puikiai suprantu, kad lietuvių kalba tai nėra tokia. Bet brojos rybė man tą jau seniai sakė, kad tu mokysi ir pasaulį mokysi. Bet viskas yra jos rankose ir bus tos ir priemonės ir tada bus ta informacija prieinama pasaulyje. Bet dabar dar nėra tai pasaulyje, reiškia.
Dar netėjo to valandos.
Nu, jinai atėjo iki tam tikro laipsnio. Iki tam tikro laipsnio, paskui bus ir sąlygos. Aš dabar, pavyzdžiui, neturiu ir rusų kalbą spausdinimo programą, tik programos net neturiu. Mano tik tai angliškai, lietuviškai yra. Va, tai, žodžiu, aš jam rašau angliškai, jis man rusiškai atrašo. Tai va, šita prasme, viskas bus surikiuota. Todėl aš niekur neforsuoju jokių įvykių. Ir aš pats neformuoju tų įvykių. Bet kaip veda, taip aš ir einu. Einu.
O jisai, reiškia, pirmadieninės maldas, tai anglų kalbą jisai skaito ir gali įsiversti.
Aš jam parašiau apie šitą knygą Akimirkos amžinybė. Oi, jau kaip būtų gerai, kad rusų kalbą būtų galima.
O iš kokio miesto jis yra rajonų regionų?
Man atrodo, iš Maskvos.
O ten pat.
Tai va, tai...
20 milijonų.
Žodžiu. Bus kažkas gal išverčia, aišku, būtų gerai, kad būtų rusų kalba. Kad anglų kalba būtų. Anglų kalba tai būtų net lengviau, nes didelė dalis tų mokymų jau buvo angliškai priimtų. Aš parašdavau ir lietuvių kalbą. Tai va, yra tam jau nemažai jau. Bet dabar reikia galvoti apie antrą kalbą jums vėl. Leidimą. O čia, kad ta pradė jau vis daugiau, kadangi medžiagos kaupiasi, ir tada rūpė vis paskleisti ją daugiau, kad būtų prieinama didesniam skaičiui žmonių. Tai tada tu matai, kaip atsiranda va, ta veikla. Vis daugiau žmonių įsitraukia. Tai va, tai čia viskas yra rojos trybės rankos ir prosot nieko nereikia. Taip, o dabar tada atsiverskit puslapį 578. Čia apie tai, ką mes šnekėjom, tai čia yra trupučiukai diskusijai Beno. Planetinė kultūra. Penki, septyni, aštuoni. Planetinė kultūra. Urantijos izoliacija neleidžia mums imtis užduoties, jog pavaizduotume jūsų kaimynų Satanijoje gyvenimo ir aplinkos daugelį niuansų. Šituose dokumentuose mus riboja planetinis karantinas ir sistemos izoliacija. Mes turime vadovauti šitais apribojimais visose savo pastangose apšviesti Urantijos mirtinguosius. Bet tie, kiek yra leidžiama, tai jums buvo pateikta informacija apie vidutinio evoliucinio pasaulio žengimą pirmyn. Ir jūs galite palyginti tokio pasaulio karjerą su dabartine Urantijos būkle. Žodžiu, yra apribojimas Nes kiek galima pateikti ryškę šviesą? Vat, tai ir susiję su to pačiu apie tavo tą pateiktą klausimą, kaip čia yra, kad Jėzus, reiškia, ten be nuodėmės, o aš kalbėjau, kad jis irgi buvo nuodėmingas. Tai va, tu negali atskleisti tam pasaulyje, kuris tuo metu buvo izoliuotas, kai buvo perduodami šitie dokumentai. Jiems apribojimas buvo, apriškėjimas. Ir jiems reikėjo iškreipti krovę. Iškreipti, kad būtų galima nu, išsaugoti bent tokią informaciją, kurios neusipultų ir nesunaikintų. Civilizacijos vystymasis Urantijoje ne taip jau labai ir skiriasi nuo civilizacijos vystymosi kituose pasauliuose, kurie patyrė dvasinės izoliacijos nelaimę. Tačiau, kada jis yra palyginamas su visatos ištikimais pasauliais, tada jūsų planeta atrodo nepaprastai susipainiojusi ir smarkiai atsilikusi intelektualios pažangos ir dvasinio pasiekimo visose fazėse. Visose. Reiškia, intelektas nulinio lygio, dvasinis lygis minusinis ir visose sferose. Reiškia, kur tu beužsimintum, mokslas, gamyba, ten, ekonomika, politika, šeima, vaikų mąstymas, vaikų, reiškia, žaidimai, nu viskas, kur beužsimsi. Maistas, nu, religija, tėvai, seneliai, kartų ryšiai, viskas yra nepaprastai supainiota, atsilikę, grįna tamsa. Kada tu šito konteksto neišplėti, tai atrodo, nu kas čia pasakyta, smarkiai atsilikusi intelektualios pažangos ir dvasinio pasiekimo visose fazėse. Toks, nu, nuogas, šaltas fakto konstatavimas. Kada tu mėgini šitą fakto konstatavimą visose fazėse intelektų, dvasios pradėti atskleisti, tai va, pradedant nuo gimimo, kaip gimsta vaikai, kokios yra sąlygos ten gimdyklos ir kančia ir skausmas, o kai turi būti natūraliai namuose, tai su meilė ar su tuo, va dabar Rimanto klausimas, į kurį reikės atsakyti, dėl dirbtinio apvaisinimo, nu kur tai matyta, dirbtinis apvaisinimas, tai yra vaisu. Ir kita vertus, kur tai matyta, kad būtų nevaisingi tėvai, o matoma tai izoliuotame pasaulyje, kuris nukrypęs nuo rojaus trejybės valios vykdymo į tamsą, izoliacija neleidžia pamatyti to, kas yra kitose pasauliuose, kad būtų informacija. Tada tame savų sulčių verpete žmonės nesuvokia, ką reikia jiems daryti. Jie atsiduoda tik į savo gyvulinę pradvį ir ką mato materialiai iškart atlygis, kad būtų momentinis, kantrybės nėra. O dvasinis kelias jis yra va, ne tai, kaip būtų slenkščiai, kur būtų perputojančia kažkokia tai upės vaga, o jis ramus. Tas bangavimas giluminės vagos. Jisai yra upės lėtas tekėjimas, o ne sraunus, kaip kalnų upės būtų. Tai va, skirtumas paimta upė, kur tėkmė solidi lėta ir tą sraunų kalnų upės vandenį. Tu matai net materialia prasme, koks skirtumas yra. Tai va, dvasioje viskas atsispindi paskiau per tą, kad tas, kuris sako tiesą, iš jo įsityčiai. Tas, kuris teigia teisingumą, jo negali suprasti. Tie, kurie viską savo įtakos sferoje laiko,
ir tik tai savo labui. Tai va ir visos tos, kur be pasižiūrėsi žmogaus veiklos fazės, jos yra supainėtos, sujauktos, apverstos aukštim kojam. Net maisto gamyba, sakykime, nu, vakarienę ruošia arba ten pietus pusryčius, ne taip ruošia. Aš turiu minį ne tai, ką valgo, bet ruošia, ruošimas pats netoks yra. O kas galvoja apie ruošimą? Galvoja tik tai apie tai, ką valgo. Ir tai dar mažai kas galvoja. Iš esmės tai yra kaip robotai. Atsikelia, va, tas kaip nu, suformuotas sąlyginis refleksas. Tai kokia čia mityba? Šiukšlių dėžės. Anot to viskas vėl duoda grandininę reakciją. Tiek vaikam, tiek mokytojam, tiek tarpusavio santykiam. O kokį niuansą vėl pasižiūrėsiu, bet koks žvilgtelėjimas į aplinką, o toje aplinkoje vėl yra, tu matai, visi miškai užteršti, upės užterštos, tai tu net ir mestel žvilgsnį. Nefiksuodamas, tu matai pasąmonį, nesąmonės lygių, visą tą sujauktą, supainiotą teritoriją, Lietuvą. Mas kad aš važiuoju jau daug metų, dar nejau dvasinių kelių, man taip būdavo gaila žiūrėti tuos apleistus vienkelius. Bet ne ta prasme, kad nebuvo gyventojusi, bet apleistus materialia prasme. Susmūkę, neremontuoti, nenudažyti. Žodžiu, tie vargani, atrodo, kumečių reiškia tie trobesiai. O važiuoja jį filmuoti. Tau norisi, kad būtų, nu, parodytų Lietuva, tai vat, ūkininkas gali tą turėti. Tai ūkininkas turi, o šalia gyventas neturi. Tai tada tu matai, kada pafilmuoji vienoje vietoje, o tada važiuoja šiaip jau be tų užsienio televizijos kompanijų. Tavo žvilgsnis jau gaudo. Va, važiuojant keliu, kokia sodyba? Kaip yra sutvarkyta? Ar sodas yra, ar ne? Ir matai, kiek yra net ir tų, kuriuose yra iš tikrųjų žmogus, bet nesirūpina nei darželiu, nei daržu, nei sodu. Ne, tiesiog gyvena nesuprasi iš ko, galbūt iš kokių nors atlyginimų mieste ir mieste jis neišgali turėti būtų, tai jis ten važinėja, kur jeigu netoli miesto, o čia žemė nedirba, nu tai jis tokiais buvo kolūkis, ten neturėjo žemė. Tai va, žodžiu, visur yra sujaukta. Nu va, dėl jūsų planetos nelaimių, urantijiečiams yra užkirstas kelias daug ką suprasti apie normalių pasaulio kultūrą. Tai va dabar, kai aš jums vaką tik pasakiau, kaip liūdna viskas, kur tu išmestum žvilgsnį, tai va dabar normalių pasaulio kultūra, tai būtų nuostabus žydinti sodai. Realiai pasodinti sodai su gėlynais, su įvairiausiam gyvatvoriam, kur iškarpytų ten tai, kas dušė yra to gyventojų. Ir prie to prisidėtų ir vaikai, žodžiu, turėtų savo indėlį, ir anūkai, kurie ten aplankytų vėl savo kažkokią tai indėlį. Tas pats atsispindėtų ir gyvūnuose laikomuose. Ir viskas harmonizuotųsi su gamta. Tai vat, jeigu tu šitą supranti kaip realų, tokį gyvenimą visų žmonių, tai ką žmogus gyvendamas New York'o, Manhattan'o ten siaubingose dangoraižių džiunglėse, kas gali suprasti tokį gyvenimą?
Jam tai nenormalu. Nenormalu užgerklės kast kitam, kad dolerių daugiau išspausti savo. Tai va, atsiranda kastos, bankininkai, politikai, daktarai, juristai, atskiros kastos. Ir jos pripažįsta tik tai pagal piniginę storį savo. Tuos, kurie jau savo kastoje tik kaip kolegos. O jeigu ten toj kastoje yra, kuris nuoširdus ir nori padėti, jį įspjauna kaip svetimkūnį. Jį niekina net savo kastą. O jeigu tu pasakysi, kad ten nereikalinga tokia gydymo visiškai sistema, kokia egzistuoja žmonijai, kai gydo pati gamta, gydo rojus trejybė, gydo patys. Tie šeimos nariai. Tai va, tokio dalyko negali suprasti. Tai ką tu gali aiškinti urantiečiams, ko jie negali suprasti net normalaus gyvenimo normaliame pasaulyje. Nes jie viską lygina su tuo, ką turi savo pasaulyje. O savas pasaulis yra iškreiptas. Tikrovės neatspindi. Kaip gali žmogus, logiškai jis tai supranta, bet nežino, kaip sustoti. Vandenį užteršia, orą užteršia, gamtą užteršia, visu tuo, kuo jisai pats kvepuoja, prausiasi, naudojasi, jis pats užteršia. Ir paskiau sako, va, mes turime stiprinti sveikatos apsaugą, kad žmogus ilgiau gyventų. Tai kaip tai gali stiprinti tą kūną, jeigu viską, ką darai, kad jį trumpintų tą gyvenimo trukmę. Tai kur tada yra intelektas, kur yra žmogiškasis supratimas, kad reikia gyventi sveikai, kad reikia gyventi dorai, surojus trybė, gevurantų, apie tai nemastų niekas. Niekas. Net ir ta malda, kur tu pasakėjai Ukrainui, jinai yra tik tai kaip pateikimas, kad reikia melstis, kaip Kristus sakė, už mūsų priešus. Už tuos, kurie persekė, kurie niekina, kurie engė ir taip toliau. Bet turi būti iškeliama rojus trybė viduje. Be rojus trybės, reiškia, bus ta malda, bet žmonės kažkiek pasimeltus metus, paskui ir atsibosim tas beldimasis. Ir paskui atsibos ir tas prašymas. Nes turi atrasti rojus trybę, kad iš tave, iš vidaus tave ateit vestų. O čia impulso, vat, pagauna kažkokia tai impulso išraiška. O siūlo maldą už politikus, už vyriausybę. Nu ir kiti sako, davai, siūlom. Nu ir pasiūlom. Bet dvasinės kelias tai yra procesas. O jeigu procesas, tai tada turi būti to proceso kūrėjas, šaltinis ir centras atrastas savyje. Ir va, jeigu nėra rojaus trejybės, malda, jinai yra malda, jeigu ji bus nuoširdi. Bet vis tiek ji nebus tos gelmės, kokią patiria urantai su rojaus trejybė. Nes o ta atsiverimo rojaus trejybė į gelmę yra kiekviename iš mūsų. Ir kada mes net ir sakom žodį, mylimas tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, jau mumise atsiveria bokštovas rojaus trejybės gelmės, o ne Kristaus gelmės. Nesai babos gelmės. Rojaus trejybės gelmės. Ir net jeigu mes savyje to vokštovo netveriam tiek, kiek galime atverti. Vis tiek tai yra gilesnė vokštovo atverimo anga, ertmė, per kurią mes pajuntame gyvus virpesius iš rojaus trejybės, negu mes kreiptumės į Jėzų, arba į Mandžoransoną, arba į angelus, arba į Mariją. Reiškia, jeigu tu kreipiesi net ir Vien kreipiniu. Tu iškart atveri daug daugiau, negu tu išsakytų maldą Marijai, Jėzui ar dar kažkam. Tai vat vėl, kada mes kalbam apie normalius pasaulius, tai mes net ir normalaus pasaulio lygiai pranokstam, nes ir normaliuose pasauliuose rojus trybės negarbina. O garbina tik tai tėvą. O mes jau dabar nenormaliame pasaulyje garbinam rojus trybę. Tai mes toj tamsoj mes pranokstam to šviesos pasaulius. Dėl to mes ir galime jau suprasti tų pasaulių gyvensiną. Kai ir mes jau pradedam taikyti šitą patyrimą mūsų gyvenime. Šviesos ir gyvenimo patyrimą savo asmeninėme gyvenime.
O tai tada, Algimantai, galbūt galima tada tikėtis ateityje, kad mums tada atskleis tai, ko dabar va čia neatskleidžia.
Tai aš automatiškai
pirmiausia, užmiršk patį norą tikėtis, kad mums atskleis. Tu mėgaukis procesu. Koks tau skirtumas, kaip gyvena kiti pasauliai? O jeigu tu galvosi, nu tikiuosi, gal jau atskleis, jau gal aš esu to lygio, kad man gali skleisti. Tuo pačiu tu užblokuoji save tam augimui. Tu tada neaugi savo dvasia, neturtėji. Nes tu turi tada užblokavusi siekinį. Nes tavo siekinys yra tai kur net tiek sąmonės lygio visą laiką apmąstomas, bet pasąmonė jau fiksuotas. Va, reikia tikėti, kad mums suteiks tokia šviesa. Kada va, nieks nesitikėjo, kad bus tokia šviesa, kokią mes dabar turime, tai mes ir turime. O jeigu mes būtume jo siekę, ot, mums reikia, tada mums blokuotųsi tas per didelis mūsų noras. Reikia mėgautis žengimu ir nesuk galvos, ką mums perduos. Perduos ir tuo vėl mokymu reikia vadovautis ir gyventi. Tai va, šiandien mes turim tokius mokymus, jais mes turime vadovautis ir gyventi. Ir nesuk galvos dėl to, kad va, kas man intelektualiai buvo niekada nepriimtina. Ir aš dabar jau dvasiškai grinai tą suprantu. Kai ir apreiškėjai dažnai ten tarpusavyje diskutuoja dėl kažko, ko jie nežino. Kada ta aukščiausia būtybė pradės veikti, nepradės. Vieni tokios nuomonės laikosi, kiti tokios nuomonės. Nu kam tuščiai reikia samprotau. Bet jeigu tai jeigu, reiškia, negali apie tą kalbėti, nes yra sąlyga, jeigu. Todėl nereikia eikvoti energijos tuštiem samprotavimam. O jeigu jūs pasižiūrėsite į mūsų visą dabartinę žurnalistiką, taip ir paremta, vien tik tai, o kaip bus, o kaip vyriausybė dirbs. Tai ką tu gali kaip pranašas kalbėti, ką jį dirbs? Tu turi klausti. Tai ką jūs darysite, kokia yra jūsų programa, kaip resursai pagristi tos programos įgyvendinimui, iš ko jie yra formuojami tie resursai ir savo kontrargumentus pateikti. Va, šito neišeina, nepadarė ta vyriausybė, nepadarė prieš tai vyriausybė, bet kalbėti jau teiginiais, o ne kokia bus ten koalicija, kokia bus ta. Kai čia yra žvelgimas į tai, kas neatsakoma nei vienam. Nes nei vienas nežino. Nei vienas. Nei Butkevičius, nei reiškia Uspaskichas nieko nežino. Tai yra ateitis. O ateityje gali būti akimirkos kokia nors situacija, kur viską apverčia. Ir tu planavai taip, o akimirka tau pakoregavo visiškai priešingai. Vat kaip dabar pasirodo, Latvija iš jų juokiasi, kaip zirgo galvos, o jie skolas išmokėjo. O lietuviai dar daugiau klimsta į skolas. Tai prašau, pabandyti paklausti Butkevičiaus. Tai melasis premjerė, tai kaip Latvija išmokėjo skolas? Ką jie padarė? Kodėl mes neišmokėjom, dar daugiau grimstom?
Todėl, kad skolinosi pigiai.
Tai ne, jie turi iš ko mokėti, aš kiek neturi iš ko atiduoti.
Bet tai čia praeitis.
Kokia praeitis? Poros metų praeitis, kokia čia praeitis?
Metai, du.
Keturių, penkių metų.
Tai va, tai kada nevystoma gamyba, nieko neišėjai su skoluoti davimu. A Latvijai vystama jau. O žiūrėkit, dėl atominės nesutarė, tai jūs grįžkit gėliau į praeitį. Kada buvo Žečpospolita Lietuva su Lenkija. Lietuviški seimeliai niekada nesusitardavo. Vis laik buvo pjautinės ir pjautinės ir pjautinės. Dėl nieko nesutardavo. Tai va, genas koks persiduoda. O tie zirgo galvos neturėjo seimelių, neturėjo dėl ko rėtis, nebuvo tos per kartų kartas perduotos bacilos. Tai problema tokia yra.
Prezidentė jau pasakė, kad trečiaisiais metais subirės vyriausybė. Tai iš kur jis žino?
Tai dėl to sakau, nereikia pranašu būti, kadangi visą laiką karksi, kad ten bus tas, o jeigu nebus tas. Nu, o žurnalistai vien tik tą, kaip jūs vertinate tokį prezidentės pasakymą? Ir jau pradeda, reiškia, tuščiai. Tai va dėl to aš jums ir sakau, kad mes daug ko negalim suprasti ir apie tuos normalius pasaulius. Bet jūs neturėtumėte įsivaizduoti tokių evoliucinių pasaulių, net ir pačių idealiausių, tokiomis sferomis, kuriuose gyvenimas yra rožėmis klotas. Mirtingųjų rasių pradinį gyvenimą visada lydi kova. Pastangos ir sprendimai sudaro esminę dalį tam, kad būtų įgyjamos išlikimo vertybės. Tai dabar, kaip reikia suprašyti, natūralu, kad yra iššūkiai ir to šviesos ir gyvenimo pasaulio visuomeniai. Civilizacija yra pasiekusi tokį lygį, kad jiems yra problema, sakykime, kokį palaikyti ryšį su tėvu, visų tėvų. Kaip organizuoti komuniją, kad būtų daugiau prieinama kolektyvui, vaikų. Kad būtų ta, kaip mes dabar matom tų mažiukų, kurie lanko šventovę, Vytautas, Matas, kad būtų nuo tokių metų jų organizuojamas kolektyvinis bendravimas tų lygių, kurie jau iš tėvų gauna tą pradinę dvasinę sėklą, kaip jie tarpusavyje bendrau turėtų vat, nuo tokių metų. Tie, kurie jau nuo pat prigimties gauna rojaus trejybės gyvą šviesą. Žodžiu, tai iššūkis visuomeniai, kadangi na, tai irgi yra pradinis etapas jiems. O mums atrodytų, tai ką čia žinai, tiem mažiukam dabar svarbu, kad nesirgtų, ten pamaitintas būtų, turėtų pastogę, šilumą, drabužėlių ir panašiai. Tai žodžiu, iššūkis yra pagal visuomenės dvasinį lygį. Todėl tie iššūkiai ir yra, bet jie yra kitokio lygio. Tai yra tas pats, kaip įsivaizduotumėt, kad Rusijai, kur nepravažiuojami keliai, tai ten skęsta automobiliai, reikia jiems traktorių, kad ištemptų po lietaus. Čia Daiva buvo atsundusi ten visiems nuotraukų, kada Sibirė ten važiuoja automobiliai, tai ten baisu. Ratai visi molį, Ir vis tiek važiuoja su lengvo mašinu. Žino, kad skęs ir vis tiek važiuoja. Kam tos mašinos ten reikalingos? Tai va, o jeigu jūs imsite tą normalų pasaulį, tai viskas pagrįsta infrastruktūra, kuri būtų nukreipta visų šviesos labui. Nėra tokių dalykų, kaip nebūtų normalių kelių. Tai va šita prasme pastangos yra atlyginamos, be pastangų nėra jokio apdovanojimo. Apdovanojimą pasiima žmogus už pastangas. Didesnė atmintis, didesnė šviesa, didesnis bendradarbiavimas tarpusavyje. Tuomet, juk ta patarlė tai yra atspindinti tikrovę. Viena galva gerai, dvi geriau. Daug dar geriau. Tai jeigu su išmintimi ir su rojos trejybė suvedami nuo pat kūdikystės vaikai ir jie auga turėdami tą kolektyvinio bendradarbiavimo įgūdį, natūralu, sudaryta tokia vyriausybė, jinai neavagė, jinai neusiminėja korupciją, o tokie pat yra mokytojai, tokie pat yra gydytojai, tokie pat yra teisininkai. Reiškia, nebėra aplinkos, kurioje būtų kišininkavimas, nusikalstamumas, alkoholis, tai nežino, ką reiškia alkoholis. Tai šita prasme visiškai natūralu, kad valdžia rūpinasi visumos reikalais, kaip namų valdyba. Kur reikia ūkiškai sutvarkyti visuomenę, kad jį būtų dar geriau gyvenime. Tai yra valdžios reikalas. Jei nereikia pompastinių tarp vyriausybinių pasitarimų su raudonais kilimais, kad ištempę savo pilvus, bandytų, reiškia, ten pasidemonstruoti prieš televiziją, kokie jie yra ypatingi, kaip jie svarbiai dirba. Nėra kaukių, dviveidiškumo. Tas pats namuose, tas pats tarp draugų, reiškia, nėra tų prestižinių profesijų, kokie sugalvoja gyvūninis protas. Reikalinga profesija, o rojaus trybės vedimas yra iš vidaus. Ir vedimas toks, kad tam, kur jisai gali geriausia pasireikšti ir atvedamas į tokią profesiją, kad jisai būtų parengiamas tai profesijai universitete ar kokio nors specialioj koledžio mokykloje. Tai šita prasme viskas yra tam, kokie yra poreikiai visuomenės, kad būtų patenkinami visuomenės poreikiai, o ne tam, kad būtų kažkas dirbtinai daroma ir paskui kažkam tai raportuojama, o daryta, o žmonės sako, kad blogiai viskas eina. Tai jūs turite įsivaizduoti. Ateivių nebus, kad galėtų nuveikti darbus, vyriausybės, ten, valdžios darbus. O jeigu valdžia negali normaliai aiškinti žmonėms ir užtikrinti darbo vietų, bet metai nuostata valdžios nėra reikalas darbo vietas kur, o kieno reikalas? Kas turi kur darbo vietas?
Pats ir...
Taigi, palauk, valdžia turi sąlygas suformuoti, kad tam žmogui būtų naudinga kur darbo vieta. Tai kas priima žaidimo taisyklės ir koreguoja jas? Valdžia. Tai o tik turi taip koreguoti taisyklės, kad žmogui būtų naudinga, o kada jisai koreguoja į priešingą pusę, tada žmogus bėga iš Lietuvos ir bėgs toliau. Tai vat valdžia privalo rūpintis darbo vietų. Ji neprivalo pati steigtas darbo vietas.
Bet
sudaryti sąlygas, taip. O tam reikalinga išmintis. O ji be rojaus trybės nepasiekiama. Tai liudija ir prancūzai, kada jie uždėjo 75% mokesčių turtuoliams, tai įsivaizduokit, koks kvailys liks Prancūzijai. Jeigu jam tik tai lieka 25% nuo savo uždirbtų pajamų. Nu, tai...
Putinas ir priėmė tą pratybą.
Tai čia tai dėl žaidimo, bet aš turiu meni, kad nemanykit, kad prancūzų reiškia, kur didelė valstybė, protingesni yra prezidentai ar ten premjerai. Jie tokie pat kvailiai, kaip ir Lietuvos prezidente, kaip ir Lietuvos premjeras, ir tik tai žaidžia kvailių žaidimą. O žmonės galvoja, kad iš tikrųjų tai yra, nu va, kažkokie ypatingi ten prancūzų, Amerikos arba tas Putinas, jie taip pat yra kvailiai. Nėra nei vieno išmintingo pasaulyje prezidento, nei vieno išmintingo. Tai kvailiai kvailius ir mulkina. Bet pasekmės tai yra realios. Štai kur šuo pakastas. Kvailys gali kvailį mulkinti. O pasekmės patiria realiai. Ir jeigu nebus atsiverta rojaus trybei, pasekmės tik tai skaudės vis stipriau ir stipriau, bus kartesnės. Ir niekaip negalėt išvengti šitų pasekmių. Štai kodėl Lietuva turi kuo greičiau bėgti iš Europos Sąjungos? Kuo greičiau? O jie nori dar eurą įvesti. Nu, jis jau įsivaizduokit, kokia tai yra kvailystė. Tai jau tai ta prezidentė ir premjeras kalba apie euro įvedimą. Tai yra iš vis degradacija finansinės sistemos, tada kvalifikacija finansininkų dingsta, bankininkų dingsta kvalifikacija, nes reguliuos kažkoks klerkas iš Briuselio. Įsivaizduokit.
Nes tai gailisi.
Tai savaime suprantama. Ir dar matant aplinką, kokia dabar yra Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje. Tai juk jau yra skendimas. Ir dar norėti tą patį skęstantį laivą, tai čia yra kvailių, nežinau, tai bepročių premjeras ir bepročių vyriausybė. Jeigu apie tai dar kalbam. Kada tu nebegali savarankiškai tvarkyti finansų, tai savaime suprantama, kad tu prarandi valstybingumą. Negali būti valstybė be finansinės sistemos. Kokia gali būti valstybė, jeigu ji neturi finansininkų, neturi tada ne tik finansininkų, bet tada neturi ir politologų, nes jie nežino, ką reiškia politinių sprendimų analizė, nes sprendimus priima ne šita teritorija. Čia kai tampa, jau tas pats kaip buvo ten severo-zapadnai kraj. Tai va dabar taps ten reiškia jau severo-vastočnai kraj. Jau yra dabar tai, kas yra. Bet reikia kuo greičiau nežintis iš tos Europos Sąjungos. Nes juk įsivaizduokit, reikalingi universitetai, kurie ruoštų nu, rimtus analitikus, kurie sugebėtų analizuoti politinę, ekonominę, finansinę padėtį, kurie modeliuotų įvairius kelius, kaip tą finansinę sistemą tvarkyti. Turint mintį, kokia yra pasaulio finansinė ir politinė sistema. O dabar vėl tada visi svertai bus jau nebe Lietuvos rankose. Tai po kelių dešimtmečių nebežinos, ką reiškia skaičiuoti savo pinigus tą valstybę. Nes nuo jų nepriklausys niekas. Biudžetas bus jau ne jų, rankose. Pinigai ne jų, politiniai sprendimai ne jų, tai kas jų yra. Ja. Taip, tada liks ir tai kaip šitos paprastos linijos reikalai. Ir tada, kada jau subirės Europos Sąjunga, kaip reikės atstatyti visas struktūras, kad jos savarankiškai veiktų, o specialistų tam nebus. Tada prasidės bandų dar aršesnis, kaip buvo prihvatizavimas, tada bus dar aršesnis kariavimas tarp bandų dėl valdžios įtakos ir finansų sferų. Ir tai pasireikš. O tada jau emigracija bus nebe dešimtim tūkstančių, bet šimtais tūkstančių. Nes nedarės niekas gyventi. Ten, kur vilkų reiškia gauja, rėjasi tarpusavyje. Kultūra iš anksto daro prielaidą dėl proto kokybės. Kultūros negalima išvystyti, jeigu neiškeliamas protas. Aukštesnis intelektas sieks kilnios kultūros ir suras kokį nors būdą, kaip tokį tikslą pasiekti. Menkesni protai aukščiausią kultūrą paniekinančiai atstums net ir tada, kada ji bus jiems pateikta paruoštų naudojimui pavidalu. Daug kas priklauso taip pat ir nuo dieviškųjų sūnų vieną po kitos einančių misijų ir nuo to laipsnio, kuriuo švietimą priima jų atitinkamos dieviškosios tvarkos amžiai. Štai esminiai dalykai, kad kultūra, jinai turi būti ir intelektualiai vystoma, o mūsų intelektas visą laiką degraduoja, menkėja. Bet vėl mes dabar jau žinom, kad intelektas nuogas, šaltas intelektas, jis neatskleidžia to, ką atskleidžia atsivėręs rojos trybės sūnus ar dukra dvasiniu pagrindu, gyvos komunijos su rojos trybė pagrindu. Tai štai tas intelektas tampa išmintingu, apšviestu. Ir tada kuriama kultūra. Jau yra ne tik aukštesnio proto, bet šviesesnio proto, dieviško proto. O čia dar nėra šito pasakyta, kad dieviškas protas kurtų tokią kultūrą, kuri galėtų iškelti civilizaciją, net materialią civilizaciją ant dvasinio piedestalo. Mes jau šitą žinom. Jau šitas teiginys yra išplėstas ir mums neužtenka. Kad aukštesnis protas, aukštesnis intelektas, tai yra nuogi šalti teiginiai. Mums reikia gyvybinės kibirkšties. Mums reikia meilės. Kad būtent ant to meilės dvasinio patiriamo mūsų viduje pagrindo būtų formuojama civilizacija. Štai ko reikia. Tik tokia jungtis tarp kūrėjo ir jo sūnaus ar dukros sukurs ir kultūrą, ir civilizacija, ir ekonomika, ir politika, kurie bus valdžia tas šviesos vedlys visų labui. Štai kokia išeitis Lietuvai. Kito kelio nėra. Tik degradacija ir civilizacijos žlugimas. O juk civilizacijos vystosi vieno žūsta, ant jų griuvėsių kyla kitos. Tai vat mes turim galimybę nesugriauti šitos civilizacijos, bet per gyvą ryšį su rojaus trybe, ant dvasinio pagrindo, restauruoti, kaip restauruoja senamestyje pastatus. Jų nesunaikinant, bet juos kilstelint ant dvasinių pagrindų. Tai yra pati sunkiausia užduotis, nes mes neturim jokio modelio, pagal kurį galėtume vystyti į priekį. Mes turime patys per tą atsiverimą, šitą civilizaciją mėginti kilstelti tai, kas nereikalinga išgriauti, pašalinti, bet prieš tai suteikus dvasinį pagrindą. Štai, ir dėl to priklauso, kad sūnus, kada ateina su savo misijom, jie ateina taip pat. Ta pačia intencija, kad žmonija eitų rojos trybės evoliucijoje numatytų ritmu, žingsniu, kryptimi. Tai vat mes prisidėsime prie to, kad Mondžoronzonas atėjęs turėtų į ką kreiptis, žinodamas, kad tikrai jo neatstums orantai, o atpažins ir prisidės prie jo misijos įgyvendinimo. Jūs neturėtumėte užmiršti, jog dėl Liciferio maišto 200 tūkstančių metų Satanijos visi pasauliai yra nugrimzdę į Narlotjadiko dvasinį uždraudimą. Ir praeis amžiai, kol bus panaikintos nuodėmis ir atsiskyrimo sukeltos kliūtys. Jūsų pasaulis vis dar tebeina tokiu keliu, kuris yra vingiuotas ir su nuopoliais dėl maištininko planetos princo ir nusikaltusio materialijo sūnaus dvigubos tragedijos. Net Kristaus Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje, nedelsiant nepašalino žemiškųjų pasekmių, kilusių dėl šitų rimtų klaidų per ankstesnį pasaulio valdymą. Žodžiu, mes turime Urantai ištaisyti tai, ką Kaligastija paliko tamsą, nupolęs į maištą, ką materialdėjai sūnus ir dukra Adomas ir Jeva taip pat sužlugdė savo misiją. Ir taip pat Kristaus paliktos klaidos. Dangiškoji karalystė turi būti atstatoma į dvasinės kūrinijos šeimos sampratą. Pakeliama karalystė į šeimos sampratą. Šita Kristaus klaida mums reikia ištaisyti. Tai va šitie iššūkiai. Ir plius rojaus trybė iškelt, ko Kristus negalėjo padaryti tuo metu. Bet čia mes tą galim daryti. Mes turime labai gerą šaltinį. Pagarbinam rojaus trybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu esi manyje ir sukūri manyje šviesą, kurį aš patiriu, kuri veda iš vidaus. Ir atsiranda alkis tau, alkis susiliejimui su tavimi, alkis patyrimui tavo viduje. Ir patiriant tave savyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes esame tavo vaikai, kad galėtume patirti tavo vedimą iš vidaus ir tapti aktyvus, ryštingi, kad šviesa sklistų visų labų. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mums suteiki patyrimo kelią, kurie stiprintų mus iš vidaus. Stiprintų pasitikėjimą tavimi ir savimi. Kad mes veiktume kaip vieną dvasioje ir patirtume, kokia yra nuostabi atlygio šviesa, palaimos išraiškai ir kitų pasitenkinimų ir lengvesnių gyvenimų visiems. Iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Mano į valią, kad būtų tavo į valią. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už mūsų patyrimus, kad mes jis pasidaliname. Aš meldžiu, kad šitas mūsų dvasios sambūris, studijuojant tavuosius apreiškimų šaltinius, tavo šviesą, visą laiką jaustų tą vedimą iš vidaus, kiekvienas savo asmenyje, kad trokštų tuos dvasinius šaltinius studijuoti giliau, draugė su tavimi, atsivėrus tavo ir dalintis tą šviesą su visais, kurie nuoširdžiai jos ieško, siekia, bet susipainėja, apimti baimės ir nežino, kur surasti tave. Meldžiu, kad mūsų meilės gyvybė ir visi, kuriuos mes visi geriame iš tavęs, kuo aukštesnių dažnių sklistų iš mūsų, kad jie taip pat būtų kuo intensyvesni. Meldžiu, kad ir šį vakarą mes taip pat apkabintume kiekvieną sutiktą. Net ir vienas likęs, kad kiekvienas pavastytume, jau visą laiką iš mūsų sklenda šitie gyvybė virpesiai. Ir jas klaidosi po visą šalį, po visą pasaulį, kūrinį, pasiekia tave. Kad mes panorėtume dar intensyvesnio savųjų virpesių sklidimo. Kad jų būtų sankaupa. Tokia tiršta. Ir visą laiką būtų toji srovė be trukčiųjimų. Kad nenupultume į tą žemų virpesių duobę. Meldžiu iš meilės. Laisva valia, kautė iš tave.